რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა.
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საკონსტიტუციო პროექტი კარგია, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია. ქართული ოცნება ხვალ თბილისის მერის კანდიდატად კახა კალაძეს წარადგენს. რუსეთმა შეწყვიტა ევროსაბჭოში საწევროს გადახდა. შეერთებულ შტატებში ამოქმედა 6 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეთა შეშვების შეზღუდვა. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი, რომელიც მეორე დღეა იმყოფება საქართველოში, აცხადებს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პროექტი კარგია, თუმცა არსებობს საკითხები, რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ბათუმში დღეს შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების, საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოსა და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის განცხადებით, ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი მიესალმა არასამთავრობო სექტორის სატყოფნას მოდერაცია გაუწიოს მართველი პარტიისა და ოპოზიციის მოლაპარაკებას, რომელიც ჩიხშია შესული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მართველი პოლიტიკური გუნდი მზად არის კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენამდე განაგრძოს პოლიტიკური დიალოგი და ვენეციის კომისიასთან მუშაობა. საქართველოს მართველი პარტია ქართული ოცნება თბილისის მერობის კანდიდატ სხვალ 1 ივლისს წარადგენს. წარდგენამდე გამართება ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ხდომა. სომის დასრულების შემდეგ მერის კანდიდატს თავის პარტიის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი წარადგენს. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატად ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე სახელდება. ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობ უცხოეთის ამბებით. რუსეთი აცხადებს, რომ შეწყვიტა ფინანსური საწევროს გადახდა ევროსაბჭოში, სადაც რუსეთის დელეგაციას ჩამორთმეული აქვს ხმის უფლება რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარ კუნძულის ყირიმის ანექსიის გამო. ამ გადაწყვეტილების თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა სატელეფონო საუბრისას პირადად აცნობა ევროსაბჭოს გენერალურ დივან ტორბიორ იანგლანდს. გავრცელებული ინფორმაციით ლავროვს უთქვამს, რომ რუსეთის საწევროს გადახდას არ განაახლებს მანამ, სანამ რუსეთის დელეგაციას არ აღუდგება სრულად უფლება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. რუსეთი 47 წევრისაგან შემდგარ ევროსაბჭოში ყოველდღიურად საწევრო სახით 33 მილიონ ევროს იხდის. 29 ივნის ამოქმედა 6 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შესვლით დროებითი შეზღუდვის გადაწყვეტილება, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი დეკრებით დიანვრის ბოლოს დაამტკიცა. 29 ივნის უზენაესმა სასამართლომ დაუშვა ეს ზომა, თუმცა დაუშვა გარკვეული შეზღუდვებით. დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის აშკარა გამარჯვება უწოდა უზენაესის სასამართლოს 26 ივნისის გადაწყვეტილებას, გაეუქმებინა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტები, რომლებიც ბლოკავდა ტრამპის განკარგულებას. ვერდიქტები განკარგულების თანახმად 90 დღით იგრძელება შეერთებულ შტატებში 6 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის, ირანის, ლიბიის, სომალის, სუდანის, სირიისა და იემენის მოქალაქეების შეშვება, თუმცა უზენაესის სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალვა არ ეხება პირებს, რომლებსაც დასაბუთებული კავშირი აქვთ ადამიანებთან ან ორგანიზაციებთან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 29 ივნისს სერბმა კანონმდებლებმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პირველად აირჩიეს ღიად ჰომოსექსუალი ქალი. კონსერვატორული ბალკანური ქვეყნის პარლამენტმა 157 ხმით 55-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 51 წლის ანა ბრნაბიჩი, რომლის კანდიდატურად საკანონმდებლო ორგანოს სერბიის პრეზიდენტმა ალექსანდარ ვუჩიჩმა წარუდგინა. გერმანიის პარლამენტმა დააკანონა ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინება, მიუხედავად გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის ინდივიდუალური წინააღმდეგობისა ბუნდესტაგში წარდგენილი კანონპროექტისადმი. როგორც გერმანიის ძირითადი კანონი განმარტავს, შემთხვევის ქორწინება ნიშნავს მამაკაცსა და ქალშორის ქორწინებას და ამიტომაც კანონს დღეს წინააღმდეგ მივეცი ხმაო, განაცხადა კენჭისხის დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა. 30 ივნისს ბუნდესტაგის ქვედა პალატაში გამართული კენჭისხის დროს კანონპროექტს მხარი დაუჭირა 393 დეპუტატმა, 226 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 4 თავი შეიკავა. პოლიციის 6 თანამშრომელი დაიღუპა ორგანიზაცია თალიბანის წევრების მიერ 30 ივნისს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ქვეყნის დასავლეთ ფარას პროვინციაში უსაფრთხოების ძალების ერთ-ერთ საგუშაგოზე. პროვინციის სპეციალური წარმომადგენლის ეკბალ ბაჰერის ინფორმაციით, თავდასხმა მოგერიებული იქნა არეალში დამატებითი ძალების გაგზავნის შედეგ. შედეგებაში დახოცეს თალიბანის 9 მებრძოლი. ბოლო თავდასხმების ფონია ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა 29 ივნისს ბრიუსელში, როდესაც გადაწყდა ალიანსის ეგიდით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის გაძლიერება დამატებითი პირადი შემადგენლობით.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. დაუბრუნდებით საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების მსჯელობას. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი დღეს ბათუმში შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს.
ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ისინი ამ პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, რადგან ნეიტრალურები არიან, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და ფიქრობენ, რომ პრობლემის გადაწყვეტაში თავიანთი წვლილი შეტანა შეუძლიათ.
ლაპარაკებთ საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სიმედით ასკულიანის სისტემის შემოხებაზე.
ეს მიმართულია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ინდექსის გაუმჯობესებისაკენ. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება რითი ფასდება? ერთი ყველაზე ფუძემდებლური პარამეტრი: ავარიების დაღუპულთა და დასახიშებულთა რაოდენობა. თუ ეს საშინელი სტატისტიკა არ შეიცვალა, გამოდის რომ ფუჩი ყოფილიყო.
საქართველოში მართლაც საშინელი სტატისტიკა გზებზე ავარიების შედეგად დაღუპულების რიცხვი წელიწადში 600-ს აღწევს. უცხოეთის ამბობიდან შევახებით შეერთებულ შტატებში 6 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეშვების დროებით შეზღუდვას. შეზღუდვა 29 ივნის ამოქმედდა. პოს ბიბლიოთეკაში მიგიწვევთ გიამბობ ცოსო მეშველიანის ახალ წიგნზე ხუნარეშზე.
ისე არის დაწერილი ეს ყველაფერი, რომ შემთხვევ წინ იქნება ყველა ტექსტი და მთელი თავისი მოულოდნელობები და ადამიანი შერჩენილი ამ მოვლენების პირისპირ, თვითონაც ხშირ შემთხვევაში დაბნეული გულუბრყვილო, მაგრამ არასოდეს არ ცდილობს ავტორი, რომ შეალამაზოს რაღაცა.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სამოქალაქო სექტორი მზადაა ჩაერთოს დიალოგის პროცესში და საჭიროების შემთხვევაში მოდერაციას გაუწიოს მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებას იმისათვის, რომ პოლიტიკური სპექტრი საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმდეს. ამ შედეგით დასრულდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრას მოხვა მისი შედარებით ოპტიმისტური შეფასებებით იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისთვის. თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ილაპარაკებს.
საქართველოში ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესზე მყოფი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 30 ივნის დილით ბათუმში შეხვდა. ჯანი ბუკიკიოს საუბარს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ეკა გიგაურთან და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხეილ ბენიძესთან 29 ივნის წინ უძღოდა შეხვედრები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრებზე საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო რეფორმით იმედგაცრუებულმა ჯანი ბუკიკიომ პროცესის მხარეებს დიალოგისკენ და კონსტიტუციის საკითხზე გადაწყვეტილებების მხოლოდ ფართო კონსენსუსის საფუძველზე მიღებისკენ მოუწოდა. ამ მიმართულებით მისი შეფასებით განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა შეხვედრა სამოქალაქო სექტორთან, როგორც პროცესის ნეიტრალურ მოთამაშესთან.
ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ისინი ამ პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, რადგან ნეიტრალურები არიან, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და ფიქრობენ, რომ პრობლემის გადაწყვეტაში თავიანთი წვლილი შეტანა შეუძლიათ. მოგეხსენებათ, მე არაერთი შეხვედრა გამართე და მქონდა შესაძლებლობა პოლიტიკური პარტიების პოზიციებს გავცნობოდი. და ბოლოს, დღეს მე ცოტა უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისათვის. გუშინ მხარეებს დიალოგისთვის მოუწოდე. მათ უნდა ისაუბრონ ერთმანეთში. ჩემი აზრით, მხოლოდ კარგი კონსტრუქციული დიალოგი ოპოზიციურ და მართულ პარტიას შორის გადაარჩენს კონსტიტუციას. კიდევ ვიმეორებ, რომ კონსტიტუციის პროექტი კარგია. რა თქმა უნდა, არის საკითხები, რომელთა გამოსწორებაც საჭიროა. თუმცა ზოგადად კარგია, ეს პროექტი მიღებული უნდა იქნას არა მხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მიერ.
ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრით კმაყოფილნი დარჩნენ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. ისინი ჯანი ბუკიკიოსთან სამოქალაქო სექტორის იმ ნაწილის შეჯერებული პოზიციებით წარსდგნენ, რომელთაც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხის გაუარესების საფრთხეზე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ვენეციის კომისიას, ამ რამდენიმე დღის წინ მიმართეს.
გავცვალეთ მოსაზრებები და ვისაუბრეთ სიტუაციიდან, ამ ჭიხური სიტუაციიდან გამოსვლის გზებზე. ბუნებრივია, მან კიდევ ერთხელ ახსენა დიალოგის აუცილებლობა და საჭიროება და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენც შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ პროცესში, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგეს შეთანხმება.
ხადია საუბრობთ იმაზე, რომ მიუღებელია ის, რომ დემოკრატიული პროცესების გადავადება ხდება 7 წლით ამ ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის არ არის კარგი. ხადია, ჩვენ საუბრობთ ჩვენს როლზე ამ პროცესში და ბატონი ბუკიკიო ხადია მიესალმა იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ მოდერაცია გავწიოთ.
შედგება თუ არა პოლიტიკური დიალოგი ქვეყანაში საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე მაშინ, როდესაც კონსტიტუციის ორი მოსმენა ოპოზიციის ტოტალური ბოიკოტის ფონზე წარიმართა და მართლმა პარტიამ ერთხმად დაუჭირა თავისივე უმრავლესობის კონსენსუსით მიღებულ გადაწყვეტილებას მხარი იმის შესახებ, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ქვეყანა 2024 წლიდან გადავა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის შეთავაზება დიალოგის შესახებ პოლიტიკური სპექტრისთვის მისაღებია, თუმცა რადიკალურად განსხვავებულია პოლიტიკური მხარეების დამოკიდებულება სადავო საკითხისადმი, კერძოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის თარიღთან დაკავშირებით.
მთავრობამ და ხელისუფლებამ ეს კონსტიტუცია უნდა გაიწვიოს. ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. ფორმა არის გამოსაძებნი. როგორი ფორმით იქნება ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარება და როდის დაიწყება, ამაზე უნდა იყოს ფართო კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებს შორის.
აღნიშნავს ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების სახელი დეპუტატი რომან გოცირიძე. თავის მხრივ, ჩიხური ვითარებიდან გამოსვლის ყველაზე ოპტიმალურ გზად პლებისციტს მიიჩნევს ევროპული საქართველო. კონსულტაციებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს მართველი გუნდი, თუმცა პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმების პერსპექტივას ძირითადად ვერ ხედავს.
მართველი გუნდი ყოველთვის იყო დიალოგისთვის მზად. ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ამაზე საპასუხოდ არ მიგვიღია არცერთი კონსტრუქციული წინადადება. არცერთი კონსტრუქციული წინადადება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კომპრომისს, ჩვენ კონსენსუსს ვერ მივახწევთ სწორედ ამის გამო.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ამბობს იმასაც, რომ დიალოგის პირობებში არაფრის გამორიცხვა შეიძლება. მის ამ მოსაზრებას კი წინ უძღოდა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილის ერთობლივი განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მაჟორიტარებმა, როგორც პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის მოწინააღმდეგეებმა, კომპრომისი პროპორციული არჩევნების ბონუსური სისტემისადმი მხარდაჭერით უკვე გამოხატეს და ჯერი ახლა ოპოზიციურ სპექტრზეა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
2017 წლის 1 ივლისიდან, ანუ ხვალიდან, საქართველოში ამოქმედება ცვლილებები საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში, რომელიც სხვა სიახლეებთან ერთად აწესებს ეგრეთ წოდებულ ასკულიან სისტემას. მცხოვრების ნაწილმა უკვე მიიღო შეტყობინება მათ კუთვნილ მართვის მოწმობებზე ასი ქულის დარიცხვის თაობაზე. ახალი სისტემა გულისხმობს, რომ საგზაო წესების ყოველი დარღვევისას ასქულას ქულები დააკლდება და გაუფრთხილებელი მცხოვრი შესაძლოა მართვის მოწმობის გარეშეც დარჩეს. მოსმინეთ ეგა ქევანიშვილს.
2017 წლის 1 ივლისიდან ყველა მცხოვრს, ვისაც აქვს მართვის მოწმობა და ჰყავს ავტომობილი, მართვის მოწმობაზე დაერიცხება 100 ქულა, რომელიც ძალაში იქნება 2018 წლის 1 იანვრამდე. ქულები ამ 100 ქულას დააკლდება იმ შემთხვევაში, თუ მცხოვრი საგზაო მოძრაობის წესებს დაარღვევს. თუ ისე მოხდა, რომ ქულების რაოდენობა ნულამდე შემცირდა, მართვის მოწმობის მფლობელს ავტომობილის მართვის უფლება 1 წლით ჩამოერთმევა. მან უნდა ხელახლა ჩააბაროს მართვის უფლების მისაღები გამოცდა, რისი შანსიც 1 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მიეცემა. თუ ავტომობილს მართავთ ნასვამ ან თვალ მდგომარეობაში, ან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშხართ, ჩამოგაკლდებათ 30 ან 40 ქულა. თუ თქვენს ავტომობილს არ გაუვლია სავალდებულო ტესტირება, 15 ქულა. ღვედის გარეშე მგზავრობისას 5 ქულას დაემშვიდობებით. მობილურ ტელეფონზე ლაპარაკის შემთხვევაში კი 15-ს. უფრო დეტალურად ქულების კლების ჩამონათვალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე მითითებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მძღოლებს დააკვირდნენ ჯარიმის ქვითარს, სადაც ფულადი ჯარიმის ოდენობასთან ერთად მითითებული იქნება სამართალდარღვევისთვის განსაზღვრული ქულა და მართვის მოწმობაზე დარჩენილი ქულების ოდენობაც. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ბრძანების თანახმად, ქულათა კლების სისტემა არ გავრცელდება ფოტოფირზე ან ვიდეოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე. 21 წლის გიორგი ასქულიანი სისტემის შემოღებას და კანონის გამკაცრებას ზედმეტად მკაცრ სანქციად ყოფს და ამბობს, რომ ეს საგზაო მოძრაობის კანონდარღვევებზე მაინც არ გაჭრის.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ფულთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს ასქულიანი სისტემა უფრო გახშირდება ჯარიმების დაწერა, რომელიც ჩამოგიწევს 0-ზე ქულაზე, თავიდან უნდა გახვიდე 60-ზე და თავიდან ჩააბარო.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები და იმედი აქვს, რომ ცვლილებები საგზაო მოძრაობის მხრივ ქვეყანაში არსებულ საკმაოდ კრიტიკულ სურათს შეცვლის. მათი რეკომენდაციების ნაწილი კანონმდებლებმა გაითვალისწინეს, თუმცა როგორც ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილმა თქვა რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში, სტუმრობისას კვლავაც რჩება რამდენიმე კრიტიკული საკითხი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი მეტ სიმკაცრეს მოითხოვდა.
სამწლამდე ბავშვი კანონი გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩავსვათ ან სავარძელში, ან ალტერნატიულად უკანა სავარძელზე ზრდასრულმა პირმა ჩაისვას კალთაში, თუმცა ამ პირს ღვედი უნდა ქონდეს შეკრული. ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ბავშვის დაცვა მგზავრობის დროს და ყველას ვეტყოდი, რომ ბავშვი, რომლის სიმაღლე არის დაახლოებით 135-140 სანტიმეტრი, ის უნდა იჯდეს სპეციალურ ან სავარძელში, ან მაგრში ღვედმა დარტყმის დროს შეასრულოს თავისი ფუნქცია.
საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი, თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა უგბაიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილებები არ არის საშიში კანონმორჩილი მცხოვრებისათვის, ხოლო ვინც მოძრაობის წესებს არღვევს, მათთვის კარგი გაფრთხილება იქნება. რაც შეეხება მოლოდინს, რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს ცვლილება, უგბაიძე მიიჩნევს, რომ ამას მალევე გამოაჩენს საგზაო შემთხვევების სტატისტიკა.
ეს მიმართულია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ინდექსის გაუმჯობესებისაკენ. და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება რითი ფასდება? ერთი ყველაზე ფუძემდებლური პარამეტრით: ავარიების დაღუპულთა და დასახიშებულთა რაოდენობა. თუ ეს საშინელი სტატისტიკა არ შეიცვალა ყოველ წელს, სამწუხაროდ სტაბილური რიცხვი 600-მდე დაღუპული ადამიანი და 10000-მდე დასახიჩრებული ადამიანი, ეს თუ არ შეიცვალა, გამოდის რომ ფუჭი ყოფილა.
კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით მართვის უფლება პირს ვადამდე აღუდგება გამოცდის ჩაბარების შემდეგ ან საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის გადაწყვეტილებით 1000 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდის შემდეგ. თუმცა გამოცდის ჩაბარებას და ჯარიმის გადახდას პირს სამართალდარღვევის ჩადენიდან მხოლოდ 3 თვის შემდეგ შეეძლება. შემხოდრი სატრანსპორტო ნაკადის გამყოფი უწყვეტ ეს ღერძულა ხაზის გადაკვეთისა და მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომად 200 ლარიანი ჯარიმა დაწესდა. კიდევ ერთი სიახლე უკონტაქტო პატრულირების წესს შეეხება, რომლის თანახმად პოლიციას უფლება ეძლევა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თავიანთ ავტომობილებში დაამონტაჟონ ფოტო ან ვიდეო ტექნიკა, ასევე არასტაციონარული სიჩქარის მზომი ხელსაწყოები. უკონტაქტო პატრულირებისას დაფიქსირებულ სამართალ დარღვევაზე ფულადი ჯარიმა გამოიწერება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
უფრო ზუსტად, ყოველ მეათე სტუდიაში ასე 45 წუთში მიგიწევთ. ახლა 18 საათი და 30 წუთია, თქვენს ყურადღებას ქუთაისს მივაპყრობთ. ამ ქალაქის ლევანდელი ბიუჯეტი 2 მილიონ ლარზე მეტით გაიზარდა. მერიის გადაწყვეტილება, რომ მომატებული თანხა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტებისთვის უნდა დაიხარჯოს, საკრებულოს უმრავლესობა მოიწონა. განსხვავებით ოპოზიციისგან, რომელმაც ადგილობრივი ხელისუფლება დაადანაშაულა მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაში. მოსმინეთ ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს.
ქუთაისის წლევანდელი ბიუჯეტი 2 მილიონ 300 000 ლარზე მეტით გაიზარდა. საბიუჯეტო ცვლილებები ქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა. ქუთაისის ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განმარტებით, რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის სატენდერო ეკონომიის შედეგად 600 000 ლარი დაემატა გზების შეკეთების სამუშაოებს. 300 000 ლარი გამოიყო სკვერებში ტრენაჟორების მოსაწყობად და 50 000 სპორტული მოედნების რეკონსტრუქციისთვის. კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებითვე, ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის შედეგად განხორციელდა სხვა საბიუჯეტო ცვლილებებიც. მათ შორის მერის სარეზერვო ფონდი გაიზარდა 100,000 ლარით და 9.5 მილიონი შეადგინა. პროგრამა კორპუს დაემატა 250,000 ლარი და მისმა ბიუჯეტმა მილიონს მიაღწია. სამედიცინო დახმარების პროგრამა კი 100,000 ლარით გაიზარდა. ცვლილებები შეეხო სხვა პროგრამებსაც.
ადგილობრივი თანხებით მოხდა ისეთი კომპონენტების შევსება, როგორც არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრისთვის თანხის დამატება, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ატრაქციების მოწყობას. მოხდა სპორტის სფეროში ხარდაჭერი პროგრამების ასიგნებების გაზრდა, ძირითადად გადანაწილდა სოციალურ პაკეტში თანხები, კერძოდ კი გაიზარდა სამედიცინო დახმარების პროგრამის დაფინანსება 100,000 ლარით და შეადგინა 450,000 ლარი, გაიზარდა სარეზერვო ფონდის დაფინანსება, შეადგენდა ტრიანი ბიუჯეტის 0.5% და უკვე შეადგენს 500,000 ლარს.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის შეფასებით, სარეზერვო ფონდში თანხის დამატება არჩევნებისთვის მზადებას უკავშირდება. სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხის გაზრდა ამომრჩევლის გულის მოგების მცდელობად შეაფასეს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, პროგრამები, რომლებსაც თანხა დაემატა, ამომრჩევლის პირდაპირი მოსყიდვისთვის გამოიყენება.
ამ ცვლილებებს თამამად შემიძლია უწოდო წინასაარჩევნო ცვლილებები, იმიტომ რომ იმ მხლებში გაიზარდა თანხა, რომელიც ნამდვილად წინასაარჩევნო ხშირად ამორჩევლის მოსყიდვით ხასიათდება. შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით ქონდა, რომ ეს ყველაფერი ახლა როგორ ახსენდა წინასაარჩევნო წლის დასაწყისში, რატო არ ახსოვდა, გათვლადი არ იყო, არ იყო მაშინ ეს პრობლემები, ახლა გაჩნდა ამდენად სოციალურად გაჭირებული ადამიანები, ან ამდენი საბინაო და ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭიროება, თუ რის გამო.
ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების კრიტიკას არ იზიარებს ქალაქის მერი შოთა მურღულია. მისი განცხადებით, საბიუჯეტო თანხა გაიზარდა იმ პროექტებისთვის, რომლებიც მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს.
კარგი ცვლილება განხორციელდა ბიუჯეტში და მეტი ვერაფერი ვერ თქვენ და საარჩევნო დაარქვეს. ანუ საარჩევნოს უძახიან ხალხზე მიმართული ბიუჯეტს. ბიუჯეტი ხალხზე არის ადრეც მიმართული, ეხლაც და ყველა ცვლილება კეთდება. ჩაშანა საარჩევნები იყო, წელსაც გაისადა ხალხი არ ვაკეთოთ, ხალხს არ დავეხმარდა. მაგალითად, კაბატონი ნატო და ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებდა, რომ სარეზერვო ფონდშიო რატო ხდება უფრო მეტი თანხის მობილიზება გაჭირებულ ადამიანებს, რომ დავეხმაროთ. კარგი არისო, მაგრამ საარჩევნოთ არ უნდა დაეხმაროთ და ვერ ხდება. მე მგონი საარჩევნოთაც უნდა დავეხმაროთ და ისედაც.
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტი ამ დროისთვის 76 მილიონ 757 000 ლარია.
Tata gajgaji shuma Kutaisi chveni radios korespondentma mogvazoda es reportaji. Tkon usmant radio tavisuplebas.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აკუდაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძეგ კვირას 2 ივლისს, ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაგრძელებთ. და თემას ვაქცელებთ მუსიკალური პაუზით. 5-ოდე წუთში შევთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ, ამჯერად მოკლე გამოშვებას.
There are times when I look up above and beyond. There are
საქართველოში 18:30-ის სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო მოახლოვდა და სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით მართველი პოლიტიკური გუნდი მზად არის კონსტიტუციის პროექტის მესამე მოსმენამდე განაგრძოს პოლიტიკური დიალოგი და ვენეციის კომისიასთან მუშაობა. ხვალ 1 ივლისს მართველი პარტია ქართული ოცნები მოსმენა თბილისის მერის კანდიდატს კახი კალაძეს წარადგენს. რუსეთმა შეწყვიტა ფინანსური საწევროს გადახდა ევროსაბჭოში, სადაც რუსეთის დელეგაციას მესამე წელია ჩამორთმეული აქვს მის უფლება მოსკოვის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულ ყირიმის ანექსის გამო. 47 წევრისაგან შემდგარ ევროსაბჭოში რუსეთი ყოველწლიურად საწევროს სახით 33 მილიონ ევროს იხდიდა. 29 ივნისს ამოქმედა 6 უმეტესწილად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შეცვლის დროებითი შეზღუდვის გადაწყვეტილება, რასაც ტრამპმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის აშკარა გამარჯვება უწოდა. 29 ივნისს სერბმა კანონმდებლებმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პირველად აირჩიეს ღიად ჰომოსექსუალი ქალი. კონსერვატორული ბალკანური ქვეყნის პარლამენტმა 157-55 წინააღმდეგ დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე 41 წლის ანა ბრნაბიჩი, რომლის კანდიდატურა საკანონმდებლო ორგანოს სერბიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა წარუდგინა. გერმანიის პარლამენტმა დააკანონა ერთი და იმავე სქესის პირთა ქორწინება, მიუხედავად გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის ინდივიდუალური წინააღმდეგობისა ბუნდესტაგში წარდგენილი კანონ პროექტისადმი. კენჭის პასში გადაწყვეტილებას 393 დეპუტატი მიემხრო 226-ის წინააღმდეგ. პოლიციის 6 თანამშრომელი დაიღუპა ტალიბანის მიერ 30 ივნისს განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ქვეყნის დასავლეთ ფარას პროვინციაში უსაფრთხოების ძალების ერთ-ერთ საგუშაგოზე მომხდარი იერიშის შედეგად.
კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გიამბობთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელ ორკესტრზე. მასში 63 შემსრულებელია ორკესტრი, ყოველდღიურად გადის რეპეტიციას იმისათვის, რომ შემდეგ მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ოფიციალურ ღონისძიებაში, რიტუალურ უზრუნველყოფაში, ქვეყნის პირველი პირების ოფიციალურ შეხვედრებში და გარდა ამისა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ფესტივალებში, კონცერტებში. ახლა უფრო მეტ შევიტყობთ რეპორტაჟით, რომელიც მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა.
საკვირი, ფაგოტი, ფლეიტა, საქსოფონი, ტუბა, ლიტავრა, ვალტორნა, ტრომბონი, ქსილოფონი და სხვა. ახლა ყველა საკრავი ერთად უკრავს თავდაცვის სამინისტროს საკონცერტო დარბაზში. სასულე ორკესტრის წევრებს ნამდვილი კაკაფონია გაუმართავთ. თამარი საქსოფონს აწყობს, ირაკლი ფლეიტას, ვენგული საყვირს ირგებს, ნინოს ტუბა შემოაქვს დარბაზში. ორკესტრის დირიჟორის მოსვლამდე მუსიკოსების ნაწილი დარბაზში აწყობს საკრავებს, ნაწილი კი ბგერებს ფოიეში, სარკის წინ ამუშავებს. ეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის ყოველდღიური საქმიანობა. 63 მუსიკოსისგან შემდგარ ორკესტრში ნაწილს სამხედრო ჩინი აქვს, ნაწილი სამოქალაქო პირია. ორკესტრში სამი ქალი უკრავს, მათ შორისაა 23 წლის ნინო ჯამერაშვილი, პირველი ტუბისტი ქალი ამიერკავკასიაში. სასულე ორკესტრში 5 წლის წინ მივიდა. 12 კილოგრამიან საკრავს სარეპეტიციო ოთახში ინახავს. ხუმრობს, ჩემი შვილის წონა აქვსო. 11 წლის იყო ტუბაზე დაკვრა მუსიკის პედაგოგის რჩევით, რომ დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება, რომელშიც მან მონაწილეობა მიიღო, ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ჩამოსვენების ცერემონიალი იყო.
ახალი მასული ვიყავი ამ ორკესტრში, როდესაც ავღანეთში 7 სამხედრო პირი დაიღუპა და ჩემი პირველი ღონისძიებაზე წასვლა იყო ეს შემთხვევა და ძალიან ემოციური იყო, იმიტომ რომ 7 სამხედრო ერთად დაღუპა, ეს ძალიან ძიმე ტრამვა იყო საქართველოსათვის და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა. და ძალიან ცუდი მომენტი იყო, რომ მეც იქ მონაწილეობის მიღება მიწევდა იმ ხრივ, რომ ამ ყველაფერს ვუყურებდი.
ნეკოდოდა ჩაი და კიდაც ხარ 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 ხ
ბელგიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი 1991 წელს საქართველოს შეარაღებული ძალების ჩამოყალიბებასთან ერთად შეიქმნა. სწორედ იმ დროიდან უკრავს ორკესტრში გოჩა თაბუაშვილი. ის ამჟამად ორკესტრში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, თუმცა კი პროფესიით ვალტორნისტია. გოჩა ამბობს, რომ დღეს თანამედროვე სასულე ორკესტრი მხოლოდ სამხედრო მარში არ არის და მისი რეპერტუარი გაცილებით მრავალფეროვანია.
სხვადასხვა საესტრადო ნაწარმოებებია, სხვადასხვა კომპოზიტორების მარტო მარში არ არის და მარტო ერთფეროვანი არის როგორც. და ძირითადად ხარ როგორც მუსიკოსისთვის, სულით როცა მუსიკოსი ხარ, ის ყოველი რეპეტიცია თუ კონცერტია თუ როცა მაყურებელს მოსწონს შენი შესრულება და აპლოდისმენტებით გაჯილდოებს ასე ვთქვათ, დადებითად ემოციურია ეს ყველაფერი და მუსიკოსს რა უნდა თუ არა სცენა, თუ არა ინსტრუმენტი, თუ არა ნაწარმოები.
ეს რეპერტუარი მართლაც მრავალფეროვანია. სამხედრო მარშებიდან დაწყებული, თანამედროვე ჰიტებით დამთავრებული. ორკესტრი მუსიკალურად აფორმებს როგორც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა ოფიციალურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო ღონისძიებას, ასევე აქტიურად მონაწილეობს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ფესტივალებსა და კონცერტებში. ისინი უკრავენ ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად. ორკესტრს კაპიტანი კობა მერვანიშვილი ხელმძღვანელობს.
ამ ორკესტრის გარეშე მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ინსტიტუცია, რაც არის ქვეყნის, ვთქვათ, ჰიმნი და დროშა, იგივე დატვირთვა აქვს ამ ორკესტრს, რადგანაც ყოველ დახვედრაზე პოლიტიკური თუ სამხედრო პირების, სტუმრების, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ამ ორკესტრს უწევს დახვედრა და ჰიმნის შესრულება და პატივის მიღება იმ დაუპული გმირებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც სამხედროსთან და ქვეყანასთან შეხება აქვს.
დღეს სასულე ორკესტრისთვის ნაკლებად იწერება ახალი ნაწარმოებები, სამხედრო მარშები. ამიტომ კობა მერმანიშვილი სიმფონიური ორკესტრისათვის შექმნილი თუ სხვა ჟანრის ნაწარმოებების არანჟირებას თავად აკეთებს და მათ სასულე ორკესტრს არგებს.
მინდა მოუწოდა ყველა კომპოზიტორს, აი, უფრო მეტი დაკვირვებულობას და უფრო მეტ ცოდნას ვთხოვ, რომ გამოავლინონ და დაინტერესდნენ ამ ტიპის ორკესტრის შემადგენლობით და დარწმუნებული ვარ, უფრო გემოვნებიანი, უფრო გამართული თავისი მარწერით ნაწარმოები გამოვათ, რადგანაც არ არის ბევრი ეს ყველაფერი. გვიწევს რაღაც ქართული ნაწარმოებების არანჟირება. ყველაზე რაღაც აი ეს ცნობილი, რაც ვამაყობთ, არის საჭიდაო, რეზო ლავინის.
საქართველოში სასულე ორკესტრის ისტორია ჯერ კიდევ 1917 წლიდან იღებს სათავეს, როდესაც მუსიკოსმა ვალერიან მიზანდარმა კადეტთა კორპუსის პირველ და მეცხრე ცხენოსანთა პოლკში 65 მუსიკოსი შეკრიბა და შექმნა დიდი სამხედრო სასულე ორკესტრი, რომლის მსგავსიც მანამდე არ ყოფილა. 1918 წლიდან საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მას სახალხო გვარდიის ორკესტრი ეწოდა. სწორედ იმ პერიოდით დათარიღებული მარშების 30-მდე პარტიტურა აღმოაჩინეს 2010 წელს კონცერტ კონსერვატორიაში, რომლებიც ვალერიან მიზანდარის შთამომავალს, ასევე მუსიკოსსა და მუსიკის ისტორიის მკვლევარს ლევან მიზანდარს გადაეცა.
აღმოჩნდა მთელი აი ამ დამოუკიდებელ საქართველოს დროინდელი მარშების ნაწილი, იმიტომ რომ აქ იყო პარტიტურები, საორკესტრო პარტიები, მოგეხსენებათ, ამ ორკესტრს ჰქონდა ძალიან დიდი რეპერტუარი, გარდა მარშებისა უკრავდნენ სიმფონიურ საგუნდო გადატანებს სპეციალურად ამ და სწორედ აი ამ ბიბლიოთეკის ნაწილი იყო ეს ხუთი. არის მარში მერანი, სამგლოვიარო მარში, სხვადასხვა საცხენოსნო დივიზიის მარში, ანუ სხვადასხვა იმ პერიოდისთვის აქტუალური მარშები. სამწუხაროდ ამ მარშების ბედი ისე განვითარდა, რომ გასაბჭოების შემდეგ ბუნებრივია ეს სახალხო გვარდიის ორკესტრით, თევი გვარდიის ორკესტრად გადაიქმნა. მერე რაღაცა პერიოდში საერთოდ შეწყვიტა არსებობა. დიდი ეტყობა მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა ეს. და ბუნებრივია მარშებმაც დიდი ხნით დაიძინეს.
2010 წელს აღმოჩენილი მარშები დღემდე დაუმუშავებელია. ლევან მიზანდარი ფიქრობს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის რეპერტუარში საკმაოდ მწირია ქართული მარშები, ერთი საუკუნის წინანდელი მარშების აღდგენა და მათი გაცოცხლება დიდი შენაძენი იქნება ქართული სასულე ორკესტრისთვის.
რამდენჯერმე იყო ამის ცდელობა სახელმწიფო და არასახელმწიფო სტრუქტურებიდან, რომ აღვედგინა ეს მარშები. ამ მარშების აღდგენას სჭირდება რამდენიმე კაციანი ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ კარგად იცნობს სამხედრო მუსიკას და სასულე ორკესტრის სპეციფიკას. ამიტომ სამხედრო ორკესტრის მწოდნეები უნდა დასხდნენ და ეს ხელნაწერები, ეს პარტიტურები უნდა გადაიტანონ ციფრულ ფორმატზე, რომ შემდეგ ორკესტრმა ამის შესრულება შეძლოს.
ამბობს მუსიკოსი ლევან მილსანდარი, მას ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელ ორკესტრზე ამ ორკესტრის რეპერტუარზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და Спасик ჩილეებზე. Лапараკობს Радио თავისუფლება.
ახლა შეერთებულ შტატებს მიმოაშურებთ 29 ივნის გუშინი გამოქმედ და 6 უმეტესილად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეები შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი შესყიდვის გადაწყვეტილება. სადავო გადაწყვეტილება, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იანვრის ბოლოს დაამტკიცა საკუთარი აღმასრულებელი განკარგულებით. ეს წესი ამოქმედა ხუთშაბათს, ანუ 72 საათში, მას შემდეგ რაც ზომა დაუშვა უზენაესმა სასამართლომ, თუმცა დაუშვა გარკვეული შეზღუდვებით. კობალი კლიკაძე გაგვარკვევს ამ საკითხში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის აშკარა გამარჯვება უწოდა უზენაეს სასამართლოს 26 ივნისის გადაწყვეტილებას გაეუქმებინა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტები, რომლებიც ბლოკავდა ტრამპის განკარგულებას. 28 ივნის თეთრ სახლში არალეგალური ემიგრანტების მსხვერპლის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა ამერიკელ კანონმდებლებს სასიცოცხლო დაუცილებელი გადაწყვეტილების სასწრაფო მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა.
We're calling on all members of Congress to honor grieving.
ჩვენ მოუწოდებთ კონგრესის ყველა წევრს წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში, რათა ამ სასიცოცხლო ღონისძიების დამტკიცებით პატივი მიაგონ გლოვიარე ამერიკულ ოჯახებს და შემდეგ ჩემს სამუშაო მაგიდაზე გადმოაგზავნონ სასწრაფო ხელმოწერისათვის ეს დოკუმენტი. გპირდებით, რომ ეს სწრაფად გაკეთდება.
It will be done quickly.
განცხადა დონალდ ტრამპმა. როგორც ემოთითქო, 28 ივნის გამართულ შეხვედრას თეთრ სახლში ესწრებოდნენ იმ ადამიანთა ოჯახის წევრები და ახლობლები, ვინც არალეგალური ემიგრანტების ხელით დაიღუპნენ. მათ შორის იყო ლაურა ვილკენსონი, რომლის 18 წლის შვილი 2010 წელს სასტიკად აწამეს.
ჩემი შვილი ჯოშუა 18 წლის იყო. 2010 წლის ნოემბერში ის გამიზნულად აწამეს, სასტიკად სემეს, მოკლეს და შემდეგ მოკლულის სხეულს ცეცხლი წაუკიდა მან, ვინც ამ ქვეყანაში არ უნდა ყოფილიყო.
From somebody who shouldn't have been in this country.
განცხადა ლაურა ვილკენსონმა. 29 ივნის ამოქმედებული განკარგულების თანახმად 90 დღით იგრძელება შეერთებულ შტატებში 6 უმეტესილად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეშვება. ეს ქვეყნებია ირანი, ლიბია, სომალი, სუდანი, სირია და იემენი. თუმცა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალვა არ ეხება პირებს, რომლებსაც დასაბუთებული კავშირები აქვთ ორგანიზაციებთან ან იმ პირებთან, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან. ამავე დროს დონალდ ტრამპის განკარგულება ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ტოლთა პროგრამის 120 დღით შეჩერებას.
კობა იკლიკაძე იყო მიკროფონთან, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპლები ცხოვრობენ ასე და იციან
დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩასე უხილავ ფარდას ხუჩაბათობით გთავაზობთ ხოლმე. ახლა პარასკევია და უკვე ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმას ფინცლობს სამყოლგრული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს სოსო მეშველიანის ახალი წიგნი ქუნარეშ გამოსცა. ეს მისი მესამე კრებულია, მაგრამ წინა ორისგან განსხვავებით ამჯერად პროზაული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებია სოსო ინტენსიურად მრავალფეროვნად მუშაობს პოეზიაში და 2014 წელს გამოცემული მიჟლახარის შემდეგ, სავარაუდოდ ახალი პოეტური კრებულისთვისაც ექნებოდა უკვე დაგროვილი მასალა, მან მაინც გადაწყვიტა ამ ჯერზე სხვა ამპლუაში წარმდგარიყო მკითხველის წინაშე. ციგნში 26 მცირე ზომის ტექსტია შესული. ზოგი წმინდა წყლის მინიატურა, ზოგიერთს რამდენიმე გვერდიანი მოთხრობის სახე აქვს, თავისი სიუჟეტური განვითარებით და კვანძის გახსნით თუ ფინალით. არის ჩანახატების ტიპის ტექსტებიც, ხოლო ერთ-ერთ მათგანს დეკემბრის დღიურებიდან ჰქვია და მასში სამი ერთმანეთისგან დაუკავშირებელი ჩანაწერია შესული. თუმცა მიუხედავად ამ თითქოს და გარეგნული სხვაობებისა, ვერ ვიტყვით, რომ სოსო მეშველიანი ფორმათა სიჭრელეს ესწრაფვის და ამით ცდილობს მკითხველი მოხიბლოს. მთავარი მისთვის სულ სხვა რამაა და ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს, ეგრევე მიხვდება, თუ რამ განაპირობა ის, რომ პოეტს გაუჩნდა მოთხოვნილება თუ აუცილებლობა ლირიკის ფორმებს მიღმა გამოეთქვა თავისი სათქმელი. ყოველივე ამაზე საუბარი პოეტს და მთარგმნელს გიორგი ლობჟანიძეს ვთხოვე.
სოსო მეშველიანი, ამ ალბათ 10 წლის წინ გავიცა, მაშინ მუშაობდი ჟურნალ ჩვენი მწერლობა პოეზიის განყოფილების გამგედ და ერთხელაც როცა მივედი ამ სამსახურში მითხრეს, რომ ერთი ბიჭი იყო ახალგაზრდა პოეტი და ლექსები დაგიტო, ინტენი ახალგაზრდა პოეტი და ლექსებს, რომ ძალიან დიდი ხალისით არ შეხვედრი ვარ ამ ინფორმაციას, თუმცა წავიკითხე, ცხადია ეს ლექსები. და ეს იყო ის შემთხვევა, როცა აი ამ 1000 პოეტიდან მართლა ძალიან მომეწონა და ვიფიქრე, რომ ეს კაცი აუცილებლად უნდა გავიცნოდა. რამაც ლექსებში მომხიბლა, პირველ ყოფილი გულწრფელობა იყო, რომელიც ძალიან ძნელია ხოლმე პოეზიაში შეინარჩუნოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სამერე ტექნიკურად მართავს პოეტი ლექსს, ბევრი რამე იკარგება და სოსოსთან ეს ყველაფერი შენარჩუნებული იყო და ძალიან დიდი სიახლოვე თავის მშობლიურ გარემოსთან, ბუნებასთან და რაღაცნაირი გაცილებით მეტი ქვე ტექსტი ვიდრე ტექსტი. როცა გავიგე, რომ პროზასაც წერდა, უკვე ეჭვისთვალით შევხედე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება გაამართლოს ხოლმე ასე იგი პოეტების პროზას, რასაც ვიცნობდი. მით უმეტეს დოკუმენტური პროზის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთან რაღაცნაირი ბუმია დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული ლიტერატურის და დიდი შიშით მოუკიდე ხელი ამ წიგნს, რომ შეიძლება იმედი გამცრუებოდა და სულაც პირიქით, იმიტომ რომ ამან ისე ასო ვთქვათ ის, რასაც პოეზიაში წერს სოსო მეშველიანი, რომ ჟანრული დიფერენციაციის პრობლემა აღარ იდგა საერთოდ. თითოეულ ამ მინიატურას კითხულობდი როგორც კარგ ლექსს.
უკვე მეორე შემთხვევა, რაც სოსო მეშველიანი სვანურ სახელწოდებას არქმევს თავის წიგნს. ქუნარეში ძველი სვანური ტრადიცია ყოფილა. ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღე იშლება სუფრა გარდაცვლილთა სულებისათვის. სულ რამდენიმე სურათით არაჩვეულებრივად ხატავს ავტორი იმ განწყობას, რაც რიტუალის დროს იბადება. აი მაგალითად, ციტატა: მაგიდის ერთ მხარეს გაშლილ სუფრაზე ჩიბუხი ან ანთებული სიგარეტი დევს, მეორე მხარეს მაწოვარა წამოცმული რძით სავსე შუშის ბოთლი. ციტატის დასასრული. საერთოდ წინაპართა სულები სულ ტრიალებენ ამ ნაწერებში. მოგონებები, გადმოცემები, ძველი თითქმის მივიწყებული ისტორიები. სოსო მეშველიან შეუძლია სულაც ერთი ავსტრიელი ბიჭის ისტორია მოყვეს, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელები სვანეთში დესანტად გადმოსხამენ, თანამებრძოლებთან კონტაქტს კარგავს, მშიერი დაეხეტება მთებში და საბოლოოდ შიმშილის მსხვერპლი ხდება. მაგრამ ეს მოთხრობა მაინც სვანეთზე და წინაპრებზე იყოს, უპატრონო დამშეული ბავშვის მკვლელ ვითომ გმირზე და მთვრალ ჟორაიაზე, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებით სიმართლეს მაინც მიახლის მას პირში. ამ ტექსტებით სოსო მეშველიანი ცდილობს დაინახოს, თუ როგორ აყალიბებდა მას ეს გარემო, ასეთი იდუმალი, ლამაზი და ამავე დროს სასტიკიც, და როგორ ეხმარება ის იმაში, რომ გაუძლოს და გადაიტანოს სულ სხვა სახის სასტიკეები, რომელსაც უკვე ესპანეთში ემიგრაციაში მყოფი აწყდება. მოუსმინოთ კვლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
ამ ავტობიოგრაფიულ ნაწერებს აქვს ერთი დიდი ნაკლი. ადამიანი ცდილობს იმაზე უკეთესად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, ვიდრე არის სინამდვილეში. სოსოსთან ასეთ რამეს ვერ შეხვდები. ისე არის დაწერილი ეს ყველაფერი, რომ შენ თვალ წინ იქნება ყველა ტექსტი და მთელი თავისი მოულოდნელობებით. და ადამიანი შერჩენილი ამ მოვლენების პირისპირ, თვითონაც ხშირ შემთხვევაში დაბნეული, გულუბრყვილო, მაგრამ არასოდეს არ ცდილობს ავტორი, რომ შეალამაზოს რაღაცა. მეორე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თემატურად ორ სივრცეს მოიცავს. ერთი არის მისი ბავშვობის დროინდელი და სიყმაწვილის დროინდელი სვანეთი, რომელთანაც ის მუდმივად ემოციურად არის დაკავშირებული, და მეორე არის ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდი. სხვათაშორის ქართულ ლიტერატურას ძალიან აკლია აღწერა იმისა, როგორ ცხოვრობენ, ვთქვათ, უცხოეთში წასული ქართველები. რაღაცა სერიოზული რომანი ან ნაწარმოები ამ თემაზე არ მახსენდება. ვთქვათ, სავაჭრო წასული ქართველები, ან სამუშაო წასული ქართველები, ან მოხუცების მომლელა წასული ქართველები. გაგახსენდება, ვთქვათ, ზაირა არსენიშვილის შესანიშნავი მოთხრობა „ქალმა ქმარი დაიტირა“, რომელზეც მერე მუცა ალექსი მესხიშვილმა გადაიღო, ასევე კარგი ფილმი „ფელიჩიტა“, და ეს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი რამე იყო, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი არის ფრაგმენტული. და თანაც სოსოს შემთხვევაში ეს არის პირველი პირისმიერ მოთხრობილი, უშუალოდ განცდილი და მთლიანად იმ ამბებში მყოფი ადამიანის არამხოლოდ შთამბეჭდილებები, უკვე გააზრება მთელი იმ პროცესები, რაც მას თავიდან შეიძლება ვერც წარმოედგინა, როდესაც უცხოეთში მიდიოდა და უბრალოდ ამ სიტუაციებში აღმოჩნდა. და სოსოს ეყო იმდენი ძალა, რომ ამ ყველაფერზე სიმართლით ელაპარაკა და რაც მთავარია, გაიაზრებინა რა ხდება მის თავს.
მთავარი სიმძიმე ემიგრანტული პერიოდის ტექსტებისა არ მოდის სოციალური გაჭირვების აღწერაზე, იმაზე, თუ რა ქანსის განწყვეტი შრომა და რამდენი პრობლემის გადალახვა უწევს მას, რათა რაღაცნაირად დაიმკვიდროს თავი უცხო გარემოში. რა თქმა უნდა, არის ყოველივე ეს და ძალიან დამსგუნველია ამის კითხვა, მაგრამ სოსო მეშველიანს ყველაზე მეტად სულ სხვა რამ აწუხებს და ამაზე ზღორამდე მისული სიმძაფრით წერს. ესაა ის დამოკიდებულებები, რასაც იგი ემიგრანტ ქართველებს შორის ხედავს: გაუტანლობა, ერთმანეთის ბოროტად გამოყენება, ორპირობა და საბოლოო ჯამში ადამიანის გულცივად გაწირვის უნარი. ყველაზე თვალსაჩინოდ ამ აშკარა დამზაღებულ დაბინძურებულ სისტემას იგი მოთხრობაში ავგიას თავლა გვაჩვენებს. ესა ამბავი ერთ პატიოსან მორწმ და თავმდაბალ ტრაქტორის დათოზე, რომელიც ხვების აქეზებით სვანეთიდან ესპანეთში მიდის სამუშაოდ, და იქ გაქექილი ქართველები ისეთ დღეში ჩააგდებენ, რომ განავლის მწმენდავად აქცევენ, ვალებში დაახრჩობენ, საკვებისა და სიგარეტის გარეშე დატოვებენ, შრომაში სულ ამოხდიან და ბოლოს ისე გაამწარებენ, რომ ყველა დაქცევენ. ძალიან მტკივნეულია ყოველივე ამის კითხვა, მაგრამ ძალიან აუცილებელიცაა, და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას გიორგი ლობჟანიძეს.
მე მაგალითად ჩემშვილს ვურჩევდი, ახალგაზრდა ბიჭების საკითხავი უნდა იყოს ერთ-ერთი, იმიტომ რომ რა მოულოდნელობებით არის ცხოვრება და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დააყენოს ადამიანი ამ ცხოვრებისეულმა კატაკლიზმებმა, ამ წიგში ძალიან კარგად არის ნაჩვენები. და გნებავთ, ეს არის დასავლეთის და აღმოსავლეთის შეხვედრა, ან კავკასიურ ქართული მენტალიტეტისა და ვთქვათ დასავლური ღირებულებების ერთმანეთთან შეხვედრა, ხშირ შემთხვევაში ძალიან მტკივნეული, სადაც სოსო ამ ყველაფერს იაზრებს და გვიზიარებს. და რაც მთავარია, ენობრივად სტილისტურად არის ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი, რამდენადაც შეიძლება ამ ტიპის ბიოგრაფიული ნაწარმოები იყოს. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წიგნია, რაც დღეს დაიწერა.
წიგნი სრულდება მოთხრობით, სადაც ავტორი ბავშვობის დროინდელ პერიოდს იხსენებს, როცა მას ჯადოქარი ერმილეს ნაშიერს უწოდებენ და საგონებელში აგდებენ. თანდათანობით ის არკვევს, რომ მის დიდ ბაბუას მართლაც წამებდნენ ჯადოქრობას, უცნაურ ამბებს ყვებოდნენ მასზე. ბავშვი ნელ-ნელა აზარში შედის, უხარია კიდეც, რომ ასეთი წინაპარი ჰყავდა, მაგრამ ერთხელაც ახლობელი ბერიკაცი ეუბნება, რომ ეს ყველაფერი სისულელეა. ერმილე ჯადოქრად მოეჩვენათ იმიტომ, რომ ის ხალხთან შედარებით ასი თავით მაღლა იდგა ცოდნით და იღბლი ლიანი გამჭრიახი კაცი იყო. მოთხრობა ბერიკაცის სიტყვებით მთავრდება. ბავშვის რეაქცია არცაა ნაჩვენები. არ ვიცი პატარა სოსო მეშველიანს გული გაუტყდა თუ არა მაშინ, მაგრამ ახლა ნამდვილად შემიძლია შევაგულიანო და ვუთხრა, რომ ის ნამდვილად არის ჯადოქარი, ერმილეს ნაშიერი და უკვე თვითონაც ჯადოქარია.
შოთაიათაშვილმა გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში ამყოლკურო პროგრამაში გვიანბოს სოსო მეშველიანის ახალციგნზე ქუნარეშზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვთ და საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახემოს თავისუფლება. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მიგიწვევთ მეათე სტუდიაში. ჯერ მუსიკა.
Сон мне желтые огни. И хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натощак, или пьешь похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да е-е-е-е, храп, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит Алиха, а под горою вишня, хоть бы склон буить плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, рада, что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много. Надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки Вдоль дороги все не так.